Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Një pronë në bregdetin Adriatik bëhet mollsherrin ndërmjet shtetit Kosovës dhe Malit të Zi. Raportohet për rritjet kostos së ndërtimit në Kosovë. Presidenti Biden shpall planin për të luftuar valën e krimit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në nëntor të vitit të kaluar, Ministria e Drejtësisë e Kosovës ka paditur Malin e Zi duke kërkuar kthimin e së drejtës së pronësisë në mbi 4.500 metra katror tokë. Avokati i përgjithshëm i shtetit Kosovës Ami Strefi thotë se Kosova synon kthimin e pronës të bler 6 dekada më parë. Padia e Kosovës është kundërshtuar edhe nga përfaqësuesja e shtetit Malit Zi, derisa profesori Enver Hasani thotë se Kosova nuk ka drejt kërkoj pronën në këtë shtet. Raporti Taulant Çenajt.
Një pronë në bregdetin Adriatik me mbi 4.500 metra katror është bërë mollësherrin ndërmjet shtetit të Kosovës dhe Malit të Zi. Autoritetet malazeze thonë se Ministria e Drejtësisë e Kosovës ka paditur Malin e Zi, komunën e Budvës dhe kompaninë Sunraf Beach Properties nga Podgorica, duke kërkuar kthimin e së drejtës së pronësisë në mbi 4.500 metra katror në qytetin Rafailovic pranë Budvës. Bëhet fjalë për parcela në shtetitorën përgjatë plazhit të Beqiqit, ku diku ndodhej një vend pushimore për fëmijët. Avokati për shumë i shtetit të Kosovës, Sami Strefi, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova synon kthimin e pronës të bler 6 dekada më parë.
Duke u gjendur para këtyre rrethonave, konform legjislacionit të Malit të Zi, ne kemi ushtruar një padi për vërtetim pronësie dhe mos sigurie për qatror. Për shkak se Kosova tash e sa vite nuk është duke u shfrytzuar, mbase juridikisht është pronë e Kosovës, të cilat dëshmojnë dokumentet karasale atje.
Istrefi, i cili ka për detyrë të mbrojë interesin e Kosovës kur ka konteste brenda dhe jashtë shtetit, thotë se nuk ka asnjë problem politik ndërmjet shteteve dhe se kjo është vetëm një procedurë civile.
Kosova në asnjë formë e as më pak Ministria e Drejtësisë apo Avokatura nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim ndaj shtetit Malit të Zi për ndonjë procedurë apo ndonjë veprim qeveritar që mund të ketë ndikime të dy shteteve. Kjo është krejt e kundërt e asaj, për shkak se kjo është një procedurë civile.
Sekretari i Sekretariatit për Mbrojtjen e Pronës në komunën e Budvës, Nikola Plamenac, thot për Radio Evropa e Lirë se përmes padis kërkohet të përcaktohet se Kosova është pronare e asaj prone.
Ka dokazi su predložili neke kupoprodajni ugovor zaključen 62 neke godine u Kotoru.
Si prova ta kanë propozuar një marveshje për shitblerje nga vitet 1960 në Kotor, me të cilën prona është bler nga këshilli për çështje sociale, politike dhe komunale, ish krahine socialiste autonome të Kosovës dhe Metohisë.
Në gjykatën themelore në Kotor, thonë se padia Republikës së Kosovës se bërë nga Ministria e Drejtësisë përkatësish zyra avokatit të përgjithshëm, është ngritur në gjykatën themelore në Kotor në fillim të nëntorit të vitit 2020, ndërsa palët janë dërguar në takimin e parë me ndërmjetësuesin në fund të prillit. Më 4 qershor qendra për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve i ka kthyer gjykatës dosjet e lëndës, pasi ndërmjetësimi ka dështuar. Në periudhën e ardhshme gjykata do të vazhdojë të veprojë në përputhje me ligjin, ka thënë zëdhënësi i gjykatës Spiro Pavić. Komuna e Budvës thotë se procesi gjyqësor është në fazën fillestare.
Rasti është fare në fillim, është ajo koha kur ngrihet padia, pastaj palët e paditura i përgjigjen padisë dhe gjykata vendos nëse do të hyjë ose jo në procedurë për vendimarrje. Ne në fillim kemi kërkuar që padia të hidhet poshtë. Nëse vjen deri te kjo, atëherë thuaj se nuk ka ndodhur asgjë. Nëse vazhdon, atëherë fillon procedura gjyqësore, seanca dëgjimore, ekspertizat dhe çka mos.
Ishpushimorja fëmijeve në parcelin e diskutueshme është quajtur më herët Ganimetet Tërbeshi, ndërsa më pas Lahor, sipas ndërmarrjes me të njëjtin emër, selia së cilës pas vitit 1999 është zhvendosur nga Prishtina në Mal të Zi. Më pas ndërmarrja është privatizuar dhe shitur, ndërsa ndërtesa e pushimorës është shembur. Tani në këtë vend është duke u ndërtuar një ndërtesë shumë kaqe, ndërsa pronari i saj është firma Sunraf Beach Properties, e cila pronën e palueshme e ka blerë në vitin 2017, thot për Radio Evropa e Lirë avokati firmës Milan Vujošević. Padia e Kosovës është kundërshtuar edhe nga përfaqësuesja e shtetit të Malit të Zi, që merret me mbrojtjen e të drejtave të pronës, Bojana Qirovic. Ajo është e mendimit se nuk duhet komentuar procedurat që janë në zhvillim dhe as provat që do të jenë subjekti vlerësimit të lirë të gjykatës. Profesori së drejtës ndërkombëtare dhe ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, thotë se Kosova nuk mund të kërkojë pronë në Maltë të Zi, sepse nuk ka bazë ligjore për këtë. Unë nuk mund të besoj se dikush në Kosovë mund të këshilloj ministrin tonë të drejtësisë që të nisë diçka të tillë, thotë Hasani. Nuk ka kurfar bazë për një gjë të tillë, sepse kjo nuk është një marrëdhënie privato-juridike. Qeveria e Kosovës e as shteti i Kosovës, i cili është shpallur më 17 shkurt 2008, nuk janë pasardhës privat të së ashtu quajtur SAP Kosova. Për të qenë edhe më i sinqertë, kjo që ka ndodhur është turp, sepse Kosova ka avokat normal që i din gjërat më themelore juridike, thot Hasani. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Në Kosovë të dhëna zyrtare flasin për një rritje të kostos së ndërtimit, kjo rritje po konsiderohet jetë e lartë dhe të ketë edhe ndikime tjera. Për këtë temë do zhvillojmë tani një bisedë me gazetarën në Prishtinë Luljeta Krasniqi. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Kesten.
Çfarë thonë dhëna zyrtare për rritjen e kostos së ndërtimit në Kosovë?
Pokesen, Agjencia e Statistikave të Kosovës, si një mekanizëm zyrtar për publikimin e të dënave, ka bërë të ditur se kostoja e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje për 5.3% në tre mujorin e partë të këti viti, krahasuar me periudën e njëjtë të vitit para prak. Si pas ASK-s, ngritje të çmimeve kanë shënuar materialet ndërtimore me 7.9%, energjia me 5.5%, makinerit me 2.7% dhe kostot e tjera me 0.6%. Por si pas shoqatës së ndërtimtarëve të Kosovës, kostoja e ndërtimit ka shënuar rritje shumë më shumë dhe atë mbi 20%. Vetëm ngritja e çmimit të armaturës e ka shtrenjtuar për më shumë se 16 euro. Koston e ndërtimit për 1 metër katror në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, Faton Hoxha, kryetari shoqatës së ndërtimtarëve. Kjo rritje kostos së ndërtimit, pashmangshëm, ka thënë Hoxha, do të arrit edhe koston e banimit. Se kostoja e banimit dikton edhe çmimin e banesave, i ka thënë Radios Evropa e Lirë Brahim Selimaj, pronari kompanisë ndërtimore Elsa. Sipas tij, deri në 30% do të jetë më e shtrenjtë kostoja e blerjes së banesës për shkak të ngritjes enorme të materialeve ndërtimore.
Çfarë ka shkaktuar ngritjen e kostos së ndërtimit?
Arsyet e rritjes së kostos së ndërtimit që theksohen nga shoqata e ndërtimtarëve, por edhe nga kompaninë ndërtimore, thuhet të jenë shkaktuar për shkak të kërkesës së lartë për ndërtim që është duke ndodhur pas situatës së qetë me pandeminë në mbar botën, por edhe në Kosovë. Po ashtu një arsye tjetër është se disa fabrika thuhet se kanë punuar me numër të reduktuar të punëtorëve gjatë kohës së pandemisë dhe prodhimi ka qenë i ulët. Kosova është importuese pothuajse të gjitha materialeve ndërtimore dhe çdo ndryshim i çmimit në botë ndikon edhe në Kosovë.
Cilat janë çmimet e banesave në Kosovë aktualisht? A ka të dhëna?
Kësen të dhëna zyrtare për çmimet e banesave nuk publikohen nga Agjencia e Statistikave në Kosovë apo ndonjë organizat tjetër, por nga informata që ne kemi marrur nga disa kompani ndërtimore, çmimet e banesave variojnë në Kosovë. Çmimet për 1 metër katror nisin nga 400 apo 500 euro e më lart, varësisht nga lokacioni se ku gjendet banesa, por edhe nga marrveshjet që lidhen ndërmjet blerësit dhe kompanisë.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegen Luljeta Krasniqi në Prishtinë, me cilën biseduam lidhur me rritjen e kostos së ndërtimit në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për shkak të një vale të krimeve në disa shtete të SBA-s, presidenti amerikan Joe Biden ka shpallur një plan kombëtar për luftimin e krimit. Presidenti Biden tha se aktualisht ka shumë njerëz që janë në gjendje të blejnë armë, por nuk duhet jenë në gjendje ta bëjnë këtë. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Presidenti amerikan Joe Biden ka shpallur një plan për financimin më të lartë të policisë si përpjekje për të luftuar rritjen e numrit të vrasjeve. Ai tha se zyrtarët në zonat e krimit mund të punësojnë më shumë personel të zbatimit të ligjit. Strategjia e presidentit Biden për luftimin e krimit synon kufizimin e tregtarëve mashtrues të armëve dhe trafikut të armëve të zjarrit. Qytetet e mëdha amerikane janë përballur me një rritje të çtënave, vrasjeve dhe grabitjeve të armatosura dhe presidenti paralajmëroi amerikanët se këto nivele mund të shënojnë rritje gjatë verës, pas disa muajsh bllokimi për shkak të pandemisë. Duke shpallur strategjinë e tij me 5 pika në shtëpinë e Bartë Mërkurën, presidenti u kërkoi qyteteve dhe shteteve të përdorin mjetet financiare në vlerë prej 350 miliard dollarësh nga një masë për përballje me pandeminë COVID-19. Kjo do të thotë më shumë oficer policie, më shumë infermier, më shumë këshilltar, më shumë punonjë social ose parandalues të dhunës në komunitet për ndihmuar në zgjidhjen e çështjeve përpara se të përshkallëzohen në krime, tha presidenti. Në muajin mars, Byroja Federale e Hetimeve publikoi dhënat paraprake të vitit 2020, sipas cilave numri i vrasjeve ishte 25% më i lartë se një vit më parë. Disa analistë kanë fajsuar pandeminë e COVID-19 për valën e vrasjeve, megjithatë humbtimet tregojnë se nivelet globale të krimit jashtë SBA-s shënuan rënje ose nuk kishin luhatje të mëdha gjatë izolimeve për shkak të pandemisë. Presidenti Biden tha se aktualisht ka shumë njerëz që janë në gjendje të blejnë armë, por nuk duhet të jenë në gjendje ta bëjnë këtë. Për vite me radhë, shumë demokrat kanë kërkuar miratimin e masave më të ashpra për kontrollin e armëve, por përpjekjet kanë dështuar në mënyrë të përsëritur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pasi arritën një marrëveshje kornizë të një projekt ligji të shpenzimeve për infrastrukturë, një grup senatorësh republikan dhe demokrat do zhvillojnë bisedime me presidentin amerikan Joe Biden më 24 qershor në shtëpinë e Bartë. Ne arritëm një marrëveshje për një plan, por do ta përfundojmë atë nesër, tha senatori demokrat Joe Manchin. Presidenti Biden e ka vënë si prioritet kryesor ndërtimin e rrugëve, urave dhe infrastrukturës tjetër, pasi sipas kjo do ndihmonte në rritjen ekonomike derisa vendi po del nga pandemia e COVID-19. Biden ka kërkuar $1 trilion investime në infrastrukturë, si dhe për të ashtuquajtur në ekonomitë kujdesit që përfshin qendrat e kujdesit për fëmijët, moshuarit dhe spitalet. Në fillim propozimi ishte për ndarjen e rreth $2.3 trilion, mirë po republikanët e kundërshtuan pjesën e investimeve në infrastrukturën e objekteve të kujdesit. Liderët e Bashkimit Evropian gjatë një samiti dyditor që filloi të hetën në Bruxelles do diskutojnë një strategji të rejtë raporteve me Rusinë, si dhe për ligjin që ndalon përmbajtjen arsimore LGBT në literaturën shkollore të miratuar nga Hungaria. Në samit do të vendoset nëse BE-ja do të kërkoj një samit me presidentin rusë Vladimir Putin që do të pason të takimin e presidentit amerikan Joe Biden me Putinin. Përfaqësuesit e Francës dhe Gjermanisë paraqiten një propozim për të mbajtur një samit me Putinin, si dhe një pjekje për të përmirësuar lidhjet për cilat bloku evropian thot se kanë hyrë në një spirale negative. Megjithatë, disa diplomatë të BE-s kanë thënë se spari duhet të ketë përmirësim të raporteve dhe pastaj të vendoset për mbajtjen e samitit. Zyrtarët amerikanë dhe ata turqë do të diskutojnë për të ardhmen e aeroportit ndërkombëtar të Kabulit pas tërheqjes e planifikuar të forcave ndërkombëtare nga Afganistani më vonë këtë vit. Turqia është angazhuar për të ofruar sigurinë e aeroportit si një pikë strategjike. Më 24 qershor, ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar do të presë një delegacion amerikan në përbërje të zyrtarëve nga Departamenti i Shtetit dhe i mbrojtjes. Në javët e fundit, talibanët kanë marrë kontrollin në 10 rajone nga forcat qeveritare, duke ngritur shqetësime në lidhje me aftësinë e forcave qeveritare për të mbajtur kontrollin e vendit pas tërheqjes së trupave të huaj. Siguria e aeroportit ndërkombëtar Hamid Karzai konsiderohet jetë thelbësore për funksionimin e misioneve diplomatike. Situata pas shpërthimit në portin e Beirutit në Liban, kriza ekonomike dhe pandemia e COVID-19 janë faktor që kanë cenuar më shumë se kur komunitetin LGBT në këtë vend. Kështu thuhet në një raport të ri të organizatës Oxfam, një lëvizje globale që lufton padrejtësitë dhe varfërinë. Organizata shtoi se komuniteti LGBT në Liban tani ishte duke u përballur me një krizë strehimi dhe se më shumë se gjysma individëve të intervistuar i kishin shtëpitë e tyre dëmtuara nga shpërthimi. Libani është një nga vendet më liberale të lindjes së mesme, por komuniteti LGBT vazhdon të përballet me diskriminim sistematik, shoqëror, ekonomik dhe ligjor. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dhe gjuhës në ndërruar, su po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Alir, për të informuar me më trejatë në Kosovërën dhe bëtë vizitoni faqen tonë internet evropaalir.org, si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tona të radhës në radio janë ora 16. Ndirja tërë nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.